und mund të falenderoj. Duhet të kesh zemër që të dish edhe të falenderosh. Pa haruar se me një falenderim të thjesht mund të heshojmë jetën tonë të përditshme maradhënje që jetojmë në të e së fundit të adhurojmë edhe tjetrit çka e morëm falas. Mirënjohja është përgjigje për të mirën që na trokiti në port pa pritur e pa kujtuar. Të falenderosh, të bekosh, të lavdërosh, janë sjellje këto të bukura e pozitive. Me kujtojnë sa shumë i detyrohem atyre që i shoh, e sidomos Zotit që nuk e shoh me sy të ballit, por që i ndjejnë thellësitë e shpirtit për nga mjep forcë e jetë ditë për ditë. Mirënjohja ndihmon për të zbritur në thellësitë e marrëdhënieve e të lidhjeve e njëherësh për t'u hapur zemrën lartësive qellore.
Sa vlerë të pamas ka falënderimi që del sinqerisht nga thellësia e zemrës. Shndrit syrin e tjetrit, shemb muret që pengojnë lidhjet nërmjet njerëzve, nez në shpirt shkëndijen e jetës e gëzimit vërtet. Mirënjohja shëron, është fjalë magjike që të bën të dalësh nga vetvetja ku je mbyllur e ku të merret fryma. Kur pastaj mëson të falenderosh Zotin, zbulon se jeta nuk varet nga ti. Këtë jetë e more si bekim. Atëherë edhe munimet që të rëndojnë bishpin çdo ditë nuk i jeton më si mohim të vetë jetës. Mëson të falenderosh për të miren që të dhurohet e për forcën që të bën ta përballosh edhe të keqen, me bindjen se gjithçka përfundon mirë në jetën e njerëzit që di ti falet nerë Zotit.
Sot premtoj të falenderoj më shumë se dje e nesër edhe më shumë. Ilaçi thjesht ky, e zgjon zemrën prej gjumit dhe pastron fjalën nga çdo kuptim i dyshimit. Gjëja më e rëndë për atë që nuk beson Zotin është se nuk ka kë të falenderoj. Më shumë se për ta ndihmuar në mjerim, njeriu ka nevojë për Zotin që të mund t'i shpreh mirënjohjen e vet.